Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Доброго вечора, з вами «Наука як по маслу» і я її ведуча, кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки Ольга Маслова. І сьогодні у мене у гостях дуже цікавий науковець із надзвичайно цікавою темою. Говоритимемо ми про квантову фізику і про різні штуки, пов'язані з цією наукою, разом з Олегом Феєю, який є кандидатом фізико-математичних наук та науковим співробітником в Інституті матеріалознавства у Дрездені.
Наука як по маслу.
Ну і спочатку хочеться почути пару слів про те, як Олег дійшов до такого життя, чому фізика, чому такі напрямки, і чому, власне, Дрезден, і який у тебе був такий шлях у науці?
Я сам із міста Кам'янське, раніше це місто називалось Дніпродзержинськ, і є навіть такий жарт, що саме через слово Дніпродзержинськ українська мова стала другою на тому славетному конкурсі мов, в якому, ну, про який нам в школі завжди говорять. Я вважаю, що це найкращий взагалі навчальний заклад, в якому я колись навчався. Технічний ліцей номер 1 міста Кам'янського. І, власне, мені подобалась фізика, математика. В мене були чудові вчителі. В нас були... Так навчання було побудовано, що якщо в тебе є якийсь там хист до там фізики чи математики, то ти будеш ходити на додаткові заняття. Це в нас факультативи називалося. Туди ходило кілька людей, кілька учнів. Проводив це він викладач Дніпродзержинського інституту, мабуть, зараз Кам'янський інститут, я не знаю, як це називається. Юрій Михайлович Товстих, я його вважаю своїм таким найкращим вчителем. Власне. Я брав участь потім в олімпіадах всеукраїнських, там з 8 по 11 клас, а потім я поступив до Московського фізико-технічного інституту в Київське відділення. Власне, тобто це було там 2007 рік. МФТІ це ще за часів СРСР, це був такий, вважався найкращим таким технічним вищим навчальним закладом, і в нього було досить багато відділів, тобто це значить, що після бакалавріату, після 4 курсів, студенти навчаються в якомусь із науково-дослідних інститутів. От я, власне, поступив в Київське відділення, тобто це був інститут металофізики імені Курдюмова, який знаходиться в Києві. Власне, я там диплом захищав, магістерський. І я сам займаюся матеріалознавством. Власне, це обчислювальне матеріалознавство. Звичайно, це все потребує там квантової теорії, квантової фізики, тобто всі обчислення, вони ведуться за формулами, які були ще там розроблені в 60-70-х роках минулого століття, за які там давали Нобелівські премії. Я можу потім розказати про це, про це детальніше. Наразі я вивчаю топологічні ізолятори. Також можу потім розказати, що це таке, бо я думаю, що багато із слухачів вперше чують.
Так, і ми познайомились насправді з Олегом під час підготовки до Нобілітету. Це один із моїх науково-популярних проєктів, і там Олег доповідав про премію із хімії цього року, але вона була присвячена тим речам, про які можуть класно розказати і фізики. І ось в цьому контексті хотілося б спитати, а чому ти вважаєш, що потрібно популяризувати ці напрямки науки і потрібно виступати не тільки на вузькоспеціалізованих якихось заходах, а й говорити про це людям навколо?
Власне, для мене це драйвово. Мені подобається популяризувати науку, подобається там виступати. Мені, також я ще науковий глядач в Українському тижні. Тобто я пишу ще про науку. Пишу, розповідаю, займаюся.
І я так розумію, що серед тих тем, які ти популяризуєш, є якраз квантова фізика і є оці складні для те, що називається пересічних громадян, дуже не люблю це слово сполучення, але для людей далеких від фізики складні речі, на яких зараз дуже часто спекулюють в різних, я б навіть сказала, антинаукових чи псевдонаукових колах. Тому що тут моя історія, не те, що моя, але та, яка мене чіпляє, те, що дуже часто чомусь отаку, знов-таки в лапках, звичайну фізику, там якусь механіку, оптику чи там електрику, ну щось таке більш зрозуміле, її протиставляють якісь умовні містиці, магії, кажуть, що от людини, яка не знає фізики, в неї що не день, то якесь диво. От. А квантову фізику, навпаки, дуже часто застосовують як якийсь такий маніпулятивний інструмент. Мовляв, дивіться, як там все складно, дивіться, як там все незрозуміло, то от, можливо, і не варто робити якихось таких голосних висновків про світ, якщо на квантовому рівні там все настільки неясно. І що найбільш мене як біолога чіпляє, коли починаються розмови про там квантову свідомість, про те, що от ви там формулюєте свої думки, своє майбутнє своїми якимись мисленнєвими якимось образами, щось інше, тому що це все працює на квантовому рівні. І оце працює на квантовому рівні, воно таке як мантра повторюється і до будь-якої маячні псевдонаукової прив'язується. І от тому дуже хочеться зрозуміти, що ж там дійсно відбувається на тому квантовому рівні і чому так часто цією спекуляцією займаються.
Власне, так, я також вважаю, що квантове – це навіть вже не тільки псевдонауково, це ще й маркетинговий такий хід, тобто можна додати квантовий до будь-чого і потім продати там квантова мазь, так, квантова там квантова олія, так, це класно, тобто може поливати там свої продукти квантовою олією, буде чудово, буде класно продаватися. Я думаю, що просто людей насправді притягує все ще незрозуміло. Тобто, ми можемо взяти якусь оптику. Насправді є квантова оптика. Тобто, можемо взяти звичайну оптику, і там більш-менш це зрозуміло. Це проходиться в школі, там ось лінзи, як там світло буде заломлюватися. І це досить зрозуміло, і здається, що там немає, власне, якоїсь такої загадки. Тобто, оце в школі пояснюють. Потім, звичайно, в університетах там є більш глибокий курс звичайної оптики. Проте, зазвичай тут немає якоїсь такої загадки, чогось такого містичного. А в квантовій є. От, до речі, цікаво, чи багато хто спекулює на темі квантової оптики, тому що це ще один рівень такої от квантової фізики. Власне, я думаю, що одна із провин у батьків-засновників квантової фізики через те, що таке пішло в суспільство. Тому що ще от у 20-30-х роках минулого століття, коли квантова фізика тільки починалась, було таке поняття, як квантовий містицизм. Тобто, ті науковці, які цим займалися, які зробили квантову фізику, які потім тим отримували Нобелівські премії, це Вольфганг Паулі, Вернер Гейзенберг, вони, Тоді це було дуже незрозуміло. Зараз значно більше знають про квантову фізику, ніж тоді. І тоді це викликало такий захват у людей і в поєднанні з нерозумінням цього, що відбувається. Що деякі науковці вважали, що можливо навіть там думки передаються якимось квантовим способом. Тобто той же Вольфганг Паулі, він писав, що Вольфганг Паулі той же казав, що от в нас можливо якось є якесь поле, яке передає думки. Тобто це була просто гіпотеза. Це, як на мене, це нормальна гіпотеза в той же Вернадський про ноосферу свого часу казав, тобто зараз ноосфера це така псевдонаукова штука, а тоді це була просто гіпотеза. Тобто, я думаю, зараз там із тими знаннями, які є, Вернадський також не дуже був би захваті від власних теорій там початку ХХ століття. Те ж саме робили і от засновники квантової фізики. Тобто, вони цього не дуже розуміли ще самі, тобто вони це робили, проте не дуже розуміли, і звідси йшла, мабуть, ця загадки містицизму. А це ще були часи, тобто це було між двома світовими війнами, там у нас Перша світова закінчилася, загублене покоління.
Втрачене
покоління, і от виходить, що тоді люди почали цікавитися якимись такими там східними філософіями, це якось наклалося одне на одне. От. Проте це, я насправді думаю, що вина тих, хто робив квантову фізику, вона дуже мінімальна. Тобто, це скоріш сам такий предмет. І от якісь яскраві такі уявні експерименти на кшталт того ж кота Шрёдінгера, тобто кішка Шрёдінгера насправді. Власне, кішка Шрёдінгера, як на мене, це дуже потужний науковий мем, і це було з точки зору Шрёдінгера, як б зараз будь-яка маркетингова компанія купила б для того, щоб придумувати якісь такі штуки, які підуть потім в народ. Це також загадка. Тобто кот, кішка, вона і мертва, і жива одночасно. І це якось уяву просто, як на мене, дуже сильно збуджує, і здається, що тут є якась містика дійсно.
Але зараз все-таки, здавалось би, що з сучасними поглядами, саме з науковими методами, воно мало б якось навпаки виходити на рівень більшого пояснення того, як працює світ, і, відповідно, меншого містифікування навколо цих принципів роботи світу. Чому ж все одно залишається оцей такий слід якогось містицизму за квантовою фізикою?
Власне, пояснення йде. Мало книг, в яких це описується. Є там десятитомники Річарда Фейдмана, можна почитати. Можна почитати Льва Ландау і його учня Ліпшиця, власне. Проте ці книги, вони для спеціалістів. Тобто є чимало книг популярних. Наприклад, мені дуже подобається книга «Абсолютний нуль». Про те, як квантова фізика пояснює нашу реальність. Щодо містичного, якось так склалось. Тобто, це склалось ще там 40-50-ті роки, що це продається. Тобто, і звідси пішов всіляка езотерика, яка оточує квантову фізику. Мені справді досить смішно, я колись був в Ризі і бачив, там був такий ларьочок МАФ, і там власне продавались якісь журнали з астрології, там продавали журнали із там якоїсь езотерики, східних якихось вірувань, і потім продається книга Ніколи Тесла. Ніколи Тесла. Тобто, от Тесла, він також став одним із таких куміров езотериків. Тобто, чому? Тому що він робив щось незрозуміле. Тобто, все незрозуміле, воно такі підживлює, як в чашці Петрі. І так от хворобності бактерії, вони розмножуються, так само розмножуються всі історії, якщо є щось незрозуміле. Там механіка Ньютона, вона зрозуміла, там немає ніякої містики. Хоча хтось насправді, я думаю, вигадує.
При великому бажанні можна і там щось придумати. А які потрібно людям знати принципи основні квантової фізики для того, щоб не наносити на це вчення, на ці знання якихось непотрібних смислів і різного містичного і іншого? От що потрібно нам всім знати?
Та річ, яка, одна із речей, які, навколо яких найбільше такої езотерики, це принцип суперпозиції. То, власне, це та ж історія про ту ж кішку Шрёдінгера. Тобто, в нас є дві якісь частинки, які знаходяться в якихось станах. От, і ці стани можуть накладатись один на одне. Тобто, є там, наприклад, стан 1 і стан 2. І ми для якоїсь частинки ми не можемо напевно сказати, в якому вона стані знаходиться. Вона знаходиться в стані 1 чи в стані 2. Тобто це от в квантовій фізиці в математичному вимірі це даються деякі коефіцієнти, з якими це може бути. Там якийсь станів, і ми можемо сказати тільки із деякою вірогідністю, що от буде якийсь там стан. До того, як ми виміряли, тобто ми можемо виміряти, сказати, тут стан 1 чи стан 2. До того, як ми виміряли, ми можемо тільки сказати, що частинка знаходиться в суперпозиції. Тобто у нас нібито одночасно і перший, і другий стан. Ну, стане це, може, такось, якось не дуже зрозуміло. Наприклад, у нас є якийсь атом, так, навколо нього там обертається електрон. Тобто електрон може знаходитись ближче до атома чи трохи далі від атома. Тобто ми там, напевно, не знаємо, де знаходиться цей електрон. Тобто ближче чи подалі. Тобто перший стан і другий стан. Ну, так умовно так кажучи. Тобто можна багато якихось таких станів викладати. Тобто містики в цьому немає. Це все приходить від вірогідністного, власне, характеру квантової фізики. Тобто в нас все можна описати тільки за допомогою, поведінка частинок, вона описується за допомогою хвильових функцій, хвильова функція – це якраз вірогідністна функція. Тобто ми її підносимо до квадрату, і в нас є вірогідність того, що частинка знаходиться десь, ну, наприклад, електрон знаходиться в якійсь точці там, з такою-то вірогідністю, з вірогідністю 90%. Значить, там 10% з вірогідністю 10% він знаходиться десь там в іншому місці. Тобто, напевно, сказати, де знаходиться якась частинка, ми не можемо. Тому що є... Ми не можемо, тому що є принцип невизначеності. Це, власне, принцип невизначеності Гейзенберга. Тобто в нас одночасно ми не можемо знати ні положення частинки, координату, ні точно ми не можемо знати її швидкість. Тобто є там такий анекдот, що фізика зупиняє даїшник і там каже, ви знаєте, за якою швидкістю ви їхали? Ні, не знаю, зате я знаю, точно знаю, де я знаходжусь. Тобто ось так от він обійшов цей принцип невизначеності. Тобто ці штуки, ну вони дійсно, ну можна сказати, виносять мозок. Тобто у нас є якась частинка, проте ми про неї, напевно, нічого не можемо сказати. Ми можемо сказати тільки там з вірогідністю, в якому вона стані знаходиться, де вона знаходиться, які в неї, там, яка в неї швидкість, якісь інші властивості.
А ще дуже часто спекулюють на тому принципі, який полягає у впливі спостерігача, так би мовити, на систему, як він коректно формулюється. І саме його дуже часто використовують, що, мовляв, от поки ви там не думаєте про щось, то там нічого нема. А коли ви починаєте думати, то ви одразу впливаєте на цю систему. Ну, тобто мені навіть не хочеться плодити, як то кажуть, усю цю псевдонауку і ці всі різні речі, але є дійсно квантово-фізичні закономірності, в яких оцей спостерігач, він фігурує. І що ж там, власне, з наукової точки зору відбувається?
Власне, це те, про що я почав казати на початку нашого подкасту, про те, що це пішло ще там з 20-х років минулого століття, і цей от принцип спостерігача, він пішов саме від того, що от ті люди, які робили квантофізику, вони, ну, тобто, це щось дуже нове, вони просто пробували ті теорії, які можуть бути. Тобто, власне, чому б не спробувати таку теорію. Звідки це пішло? Це пішло з квантової інтерференції. Знову є таке поняття інтерференція, от ми додаємо квантове, і все зразу стає якимось таким загадковим і якимось класним стає. Тобто інтерференція, звичайна там інтерференція, ми можемо побачити, і не думаю, що в школі багато хто робив, чи якщо ви зараз навчаєтесь в школі і слухаєте нас. Тобто, робив такі досліди, можна взяти якийсь такий екранчик, там пробити дві маленькі дірочки, такі, ну, невеличкі, і потім від нього там на певному відстані розташувати інший екран і світити на цей екран, ну, з дірочками. А потім ми на тому, на віддаленому екрані побачимо там таке чередування там світлих чи більш темних таких от полосок. Тобто це буде інтерференція. Можна побачити інтерференцію, наприклад, в калюжах бензину, якщо ми бачимо, вони такі різнокольорові. Там, власне, ось ці кольори, які ми бачимо, різнокольорові, це, ну, значить, вони там відповідні довжини хвиль проінтерферували. І в нас була така, відбулася така інтерференція, наприклад, на червоному, ну, на довжині хвилі, що відповідає червоному світлу. Отже, там квантова інтерференція. Тобто, все це було відомо з 1803 року, там досліди Юнга. І потім, коли вже почали розбирати квантову фізику, вирішили спробувати, а що ж буде із частинками, якщо таке робити. Тобто, із світлом зрозуміло. Ми світимо на екран з двома такими розрізами в ньому, і в нас буде інтерференція. Потім почали в 20-х роках ще надсилати дуже такі неінтенсивні промені світла, тобто можна сказати, що це якийсь там один фотон був, там квант світла. дивитись, чи буде ця інтерференція. Виявилося, що й так. Виявилося, що навіть з одного якогось кванту буде інтерференція, нібито з одної частинки. Потім це почали зробити з електронами, і електрони, вони також вели себе нібито як хвилі. Тобто це, ну, власне, одне із доведень того, що електрон також може бути хвилею, частинкою і хвилею. І це було незрозуміло. Тобто у нас... дві дірки в екрані і одна частинка. Як вона проходить одночасно через ці дві дірки? Тобто, ось це була така от цікава штука. А з інтерференцією, ну, а в чому тут, власне, ефект спостерігача? Якщо при цьому велись якісь виміри, то в нас не було інтерференції. Тобто, якщо ми там ставили цю систему із всіми двома дірочками, надсилали туди електрон, і потім якось залишали, так, і дивились на екран. Там була інтерференція. Потім ми намагалися виміряти якось, ну, спостерігати, через яку там з цих дірочок пройшов електрон, і інтерференція пропадала. Тобто, в нас була просто там якісь цяточки навпроти цих дірочок. Тобто, ну, ось так. Тобто, і тут важливо, що це було не просто спостерігання. Тобто, ми спостерігаємо, дивимося за цими електронами, вони там щось там якось їм ні, яку встановиться, і вони перестають інтерферувати. Тобто це такий інтимний процес, інтерференція. Вони це все, ну, виміри. Тобто ми ставимо якийсь пристрій, якийсь детектор, і намагаємось подивитись, куди ж пішов цей електрон. Щоб подивитись, нам потрібно підсвітити, тобто відправити якийсь квант світла. Тобто нам, ну, на мене от зараз там в студії світло падає, мені нічого не відбувається, тільки там почуваю, що мені досить тепло. А для електрона, тобто він же маленький, тобто, ну, для нього ось, ну, якось взаємодіяти зі світлом, це великий стрес буде. Тобто, власне, і в нас так, ну, так відбувається, що коли ми підсвічуємо цей електрон, то ми хочемо дізнатися, через яку із дірок він пройшов, то ми впливаємо на систему. Саме виміром. Не тим, що якась там людина стоїть і дивиться. Ми саме вимірами. Це назвали ефект спостерігача, і це, як на мене, досить таке невдале слово. І насправді зі мною погодиться Вернер Гейзенберг, який сам ось цей там досвід був один із тих, хто це вигадав. І в 60-х роках написав таку книгу, називається «Фізика і філософія». От я раджу її почитати. І він там каже, що це слово «спостерігач», воно якраз і наплодило ось ці от псевдотеорії, цю от там езотерику, і він, ну, він сам, ну, в своїй книжці скаже, що це було невдале слово. Тобто вони, ну, взяли якось, і він ще там каже, що в них були проблеми, тому що нова наука була, а слів для неї не було. Тобто довелось використовувати ті слова, які були, а вони не дуже вдалі були.
Ну, це насправді дуже класна історія взагалі про понятійний апарат, тому що дійсно, як інколи обираються якісь не дуже адекватні терміни, але вони потім прилипають, так би мовити, і до вчених, і до суспільства, і вже потім неможливо позбутися цього фльору неадекватності, але зворотньої дороги нема, тому що дійсно важко уявити, що зараз такі базові поняття хтось раптово перейменує навіть чимсь умовно більш адекватним, більш точним, але це вже не буде, напевно, що сприйматись.
А можна скажу про базове поняття, про яке повинен був сказати на самому початку? Uh-huh. Власне, що таке квант, uh-huh. Тобто квантова фізика. Тобто в нас це все ще пішло з кінця 19 століття. Тоді була така проблема, називалась, ну, її потім так прозвали, ультрафіолетова катастрофа. Тобто це тоді якраз, ну, винайшли, власне, лампочку. І всім, ну, стало цікаво, як, власне, це, ну, працює, як ця лампочка працює. Там була отака от ниточка, яка там розжарювалася і там випромінювала тепло і світло. І от науковці підраховували, скільки енергії буде така от ниточка виділяти, власне. З теорією експериментом щось не складалось. Тобто експеримент нам давав таке, що є якась частота випромінювання, ну, власне, від частоти випромінювання залежить колір світла, як ми бачимо. Тобто ця частота, ну, тобто, і от експеримент показував, що, наприклад, якась лампочка червона, чи там, ну, тобто, що, ну, експеримент показував, що найбільша інтенсивність буде десь в жовтому кольорі цієї лампочки. Ну, так, такий червоний, жовтий, там, може, там, зелененький. От, а потім інтенсивність, тобто, там, скільки там енергії вона дає, вона дуже спадає. І вже там при ультрафіолетовому світлі вона буде дуже низькою. А от теорія навпаки казала, що інтенсивність там зростає, ну, енергія, там, яка виділяється цією лампочкою, вона зростає квадратично до частоти випромінювання, тобто за фіолетовим от кольором, там вже буде там щось нереальне. Тобто це буде якийсь атомний реактор, тобто ця лампочка буде безкінечно енергію виділяти. І це була проблема. Тобто у нас був експеримент, була теорія, яка, який взагалі ніяк не клеїлася. І от Макс Планк, він вирішив зробити от розрахунки, ісходячи з того, що в нас енергія передається не постійним потоком, а передається от квантами. Тобто, от, нібито вона нарізана. Тобто ми там беремо, наприклад, тенісну гармату, от яка от там подає шарики, тобто, і вони там і починаємо там стріляти один за одним. Тобто, ось так от якось енергія подається. І він не він назвався, Ейнштейн потім вигадав це слово квант. Власне, Макс Планк от нарізав енергію на такі от кванти, і в нього математично все зійшлось. Ну, його от формула математична, вона зійшлась із тим, як показує експеримент. Графік зійшлись, це класно. Це як в фільмах, про де є науковці, показують, що він там дивиться в мікроскоп, там показує 99% там щось зійшлось. Ну, так не буває, але тут якось так і вийшло. А потім Ейнштейн придумав, власне, це поняття квантова фізика. Тобто без Ейнштейна тут ніде, нічого не відбувалося. А Макс Планк потім придумав назву теорія відносності. Тобто вони ось так от один одному назвали теорії, які вони започаткували. От, ну, а після цього Ейнштейн вже довів, що це, ну, ну, після цього, там, через кілька років після Планка був досвід Ейнштейна, він досліджував фотоефект, це коли ми світимо на якусь плівку, і з неї вилітають електрони. Ну, то фото, тому що тоді ж якраз і фотокамери якісь розвивалися, це було цікаво, як це робиться. І от виявлялося, що червоне світло, ну, якщо там є якесь червоне світло, воно не вибиває електрони з цих металів. Цієї плівки. Там жовте вибивало, синє, фіолетове вибивало, а червоне – ні. Причому можна було будь-якої інтенсивності робити це світло, тобто дуже яскраво червоне світло не працює. А, наприклад, таке ніяковеньке жовте працює. Тобто чому так? І от Ейнштейн якраз примінив формулу Планка от, з квантами до цього, до от, випадку фотоефекта. Формула Планка, це була, власне, ну, вона є дорівнює H ню. Я думаю, можна сказати формулу і можна запам'ятати. Є енергія, H – це стала Планка, а ню – це частота випромінювання. Тобто, власне, частота вона найбільша для фіолетового кольору, а найменша для червоного, із тих, що ми бачимо. Там є, звісно, там інфрачервоний, є ультрафіолетовий кольори. І от Ейнштейн просто зробив висновок, що, не знаю, в жовтого кольору енергія більше в квантів, а в червоному менше. Тобто в червоний вже не може вбивати електрони, і він вже не годиться для того, щоб робити там умовні фотографії, а жовтий годиться. Тобто, і от це було там одне із таких перших підтверджень того, що те, що придумав Планк, це не просто якась там теорія, якісь, ну, власне, сам Планк вважав, що це просто математичний трюк. Тобто Ейнштейн показав, що це не математичний трюк, це працює, ну, світ так працює.
Наука як по маслу.
Що взагалі людині потрібно знати про квантову фізику, окрім того, що вона досліджує світ на рівні квантів?
Ну, це важко сказати. Ну, тобто, можна якось подивитися, що в школі розказують. В школі насправді розказують якраз цю от таку концепцію квантів, цю формулу є до рівня H ню. І насправді із шкільних предметів, які там на той же ЗНО виносяться по фізиці, це, мабуть, найпростіше. Ну, власне, із фізики це найпростіша частина, тому що там дуже-дуже мало. Просто в школі дуже мало квантової фізики. Власне, у нас є кванти, у нас є суперпозиція, як я сказав, у нас є принцип невизначеності, те, що ми не можемо виміряти одночасно точно координату і швидкість. Принцип заборони Паулі, тобто те, що в нас не можуть бути дві квантові частинки в одному стані одночасно. Тобто вони таких ідентичних частинок бути не може, в якійсь системі. Ну, це мається на увазі, наприклад, тобто на одному енергетичному рівні в атомі не може бути двох однакових електронів. Тобто в них якась відмінність має бути. Потім, що можна ще так сказати із важливого, те, що всі частинки, вони можуть бути як хвилями, так і частинки. Власне, це називається хвилі де Бройля, це ще там також в 20-х роках минулого століття відкрили, і де Бройль за це Нобелівську премію отримав. Те, що він відкрили за допомогою електронів, те, про що я казав, ось цей от дослід із двома щілинами, цей, ну, там, якийсь ефект спостерігача, це коли електрон, він як хвиля розходиться по двом щілинам, а потім, потім сходиться, і в нас відбувається інтерференція. Тобто він показує хвильові властивості. І так може будь-яка частинка, насправді. Це нам досить незвично уявити, проте так. І навіть от, ще в школі є така формула, досить проста, хвилі де Бройля. Там лямбда дорівнює H стала Планка поділити на P, на імпульс. Там, в імпульсі це швидкість, по суті. І от можна підставити, власне, масу, там, мою масу, можна поставити мою якусь швидкість, там, метр на секунду, і подивитись, яка в мене буде хвиля де Бройля. Тобто, як я колись рахував, здається, 10 мінус 44 ступені метрів. Тобто, це, ну, тобто, якщо я в своєму житті наштрикнусь на якусь перепону розміром 10 мінус 44 ступені метра, то я тоді буду поводитися як хвиля якось. Я думаю, якось так гавкаю її обійду. Так, проте 10 мінус 44 ступені, тобто, щоб ви уявляли, це 0, потім 43 нулі, да. І 1. Тобто, це ось так. Це, ну, це дійсно досить мало. 12 дуже мало. Хвиля де Бройля в електрона, вона там, здається, ну, я точно пам'ятаю, там, можливо, там якісь там нанометри, так? І от в атомі якраз він поводиться, йому природньо поводиться як хвиля, тому що атом він маленький. От.
А в твоїх дослідженнях, якими ти зараз займаєшся, в матеріалознавстві, в тому числі, там, в батарейковій темі, точніше, акумулятори і різні носії енергетичні, наскільки важливі ці всі квантові дослідження, наскільки важливі різні розрахунки квантові, тому що ти казав, що багато чого відбувається на цьому рівні. Як ви це застосовуєте і як допомагає це просувати твою наукову тему?
Власне, квантові розрахунки, рахунки – це база сучасної цивілізації, я б сказав би ось так. Тобто, тому що от все, от ми, ну, зараз там слухачі наші цього не бачать, ми сидимо в студії, і от тут стоїть комп'ютер, тут стоїть мікрофон, і там комп'ютер працює на підпровідникових транзисторах, тобто там інтегральні мікросхеми. Властивості напівпровідникових транзисторів, вони були описані за допомогою квантової фізики. Тобто це там були там 40-50-ті роки. В нас не було б ніякої мікроелектроніки, якби власне не квантова фізика, якби не квантові розрахунки. За допомогою от квантових розрахунків можна дізнатися, ну, практично будь-які властивості матеріалів. Тобто можна там дізнатися, чи наскільки він буде добре проводити там ток, наскільки це буде, ну, в яких умовах це буде. Можна дізнатися, ну, наприклад, порахувати там діелектричні якісь властивості цих матеріалів. Тобто дуже багато оптичні властивості можна порахувати. Квантові розрахунки, які зараз використовуються для от, власне, в матеріознавстві, називаються теорією функціоналу густини. Тобто тут є слово теорія, є функціонал, є густина. Тобто, таке, я думаю, треба дещо пояснити, пояснювати. От в атомі ми не можемо казати, ну, я принаймні не кажу про просто електрон. Тобто, ну, зазвичай кажуть про електронну густину. Тобто у нас, ну, у нас електрон не може знаходитися як цяточка в якомусь одному місці, він розмазаний атомом. Тобто десь цього електрона буде трохи більше, десь буде менше. Тобто це, ну, власне, вірогідність. І, ну, коли описують властивості якогось матеріалу, кажуть про електронну густину. Ось як от розмазані всі електрони. Тобто в цьому, як, ну, я не знаю, як там желе якесь взяти. Ну, власне, є така модель желе, як, ну, про опис електронних властивостей матеріалів. От як вони, от, власне, розмазані. І знаючи, як електрони розташовані, як вони взаємодіють між собою, як вони взаємодіють із, там, із атомами, ну, із ядрами атомними, можна розрахувати дуже багато властивостей матеріалів. От, власне, теорія функціоналу густини, вона дає досить прості рівняння, які дозволяють це зробити. От. Ну, тобто, звичайно, ці рівняння, вони там не вручну якось там вирішуються, вони вирішуються на суперкомп'ютерах. Тобто суперкомп'ютери, там вони там тижнями, місяцями розраховують якусь властивість. От. Ну, за це дали свого часу, в 98-му році, дали Нобелівську премію Вальтеру Кону, людині, яка придумала, одна із людей, один із людей, який придумав, інші... Я насправді не пам'ятаю їхню долю, мабуть, вони навіть ще й не дожили до цього, хоча може й дожили. І теорія функціоналу густини – це метод вирішення рівняння Шрёдінгера. Тобто, якщо ми вирішив Маріяна Шьодінгера, там, в 33-му році, здається, ще там написане, ми дізнаємось хвильову функцію електрона, чи там, чи ядра атомного, і ми дізнаємось тоді все про матеріал, про цей, ну, про, ну, які ми досліджуємо. Проте вирішити рівня Шьодінгера дуже важко. Це можна зробити для атома водню. Атом водню – це взагалі найпростіше, що є. Це просто протон і просто електрон, який навколо нього обертається. От це, таку систему можна вирішити. Атом гелію – це вже там ядро невеличке і два електрони. Це вже не вдається. Це можна розрахувати тільки. Це можна розрахувати там з деякою погибкою. От, власне, теорія функціонального густини, вона дає методи як вирішення таких рівнянь для тисяч-тисяч електронів, для там майже безкінечності електронів. Тому що один атом, ну, не знаю, один протон і один електрон – це вже важко, а безкінечність електронів – це, ну, ще важче.
Ну, а ми поговорили сьогодні про додавання слова «квантовий» до майже всього і поговорили про суперкомп'ютери. А от квантовий комп'ютер, чим він відрізняється від просто комп'ютера?
Можна ще дати таку штуку, як квантовий суперкомп'ютер. Я думаю, взагалі буде класно звучати. Як звичайно комп'ютер працює, тобто в нас є якийсь логічний елемент, тобто, ну, якийсь транзистор, який дає там, якщо на ньому струм є, буде один, якщо немає, буде нуль. Тобто один нуль, і на цьому побудована вся от архітектура комп'ютерів. В квантовому комп'ютері в нас також буде нуль і один, а також буде і все, що знаходиться між нулем і одиницею. Тобто це такий буде, ну, континуумний вимір. Тобто не дискретний, тобто нуль і один, все. Більш, крім цього, ніяк. 0,5, 0,75, 0,3789. Ну, якось так. Тобто за рахунок чого таке відбувається. Тобто в звичайному комп'ютері, ну, наприклад, там або струм є, або нема, іншого, ну, якось не виходить. В квантовому комп'ютері є це називається біт, 0 або 1. В квантовому комп'ютері будуть квантові біти або кубіти. Ну, власне, вже класно, квантовий біт виходить. Я можу, наприклад, на електронах сказати, як це може працювати. Тобто є кілька архітектур квантових комп'ютерів. От, наприклад, на електронах. Тобто у нас в електрона є така внутрішня властивість, називається спін. Тобто спін – це, по суті, такий магнітний момент. Це не дуже. Тобто я там для слухачів, тобто Оля показує там палець, який там обертається, не знаю, як сказати.
Вертушку.
Вертушку, так. Проте це не дуже коректний опис. Тобто це, для першого якоїсь похідної це згодиться, проте насправді це не дуже так. Тобто, ну, можемо уявити собі якийсь шарик, який ми закрутили, і він обертається навколо якоїсь осі. Тобто, він в одну сторону обертається, потім ми його поставили там знизу, зверху донизу, і він обертається там в іншу сторону. Тобто це спін. Ось ця вісь, там або вгору, або вниз, це буде спін. Проте це не, ну, тобто, не 100% коректний опис, щоб потім мені не сказали, що я неправильно описую. Власне, ось такий ось спін, тобто він якось там електронно обертається. Або вгору, або вниз цей спін є магнітний. Можна домовитись, наприклад, що вгору спін – це одиничка, спін вниз – це буде нулик. От, а тепер в нас є та сама суперпозиція, про яку я вже казав. Тобто ми не знаємо нічого про електрон, доки ми не проведемо якісь виміри. І навіть після вимірів ще, ну, досить багато будемо не знати. Ми не знаємо, чи вгору буде спін, чи вниз, до того, як ми виміряємо. Тобто до того ми можемо сказати, що з деякою вірогідністю він буде там вгору, деякою він буде знаходитись вниз. Там можна цю вірогідність якось там виміряти, проте 100% ми сказати не можемо. Тобто у нас є такий один електрон, потім інший один кубіт, потім інший кубіт, два електрони. Там вже буде значно більше варіантів. Тобто вони можуть бути обидва вгору, обидва вниз. Один вгору, один вниз. Там, ну, в купі комбінацій. І в нас завдяки цим комбінаціям виходить, що там, наприклад, один квантовий біт, він відповідає, ну, так умовно, одному біту інформації. Там, звичайна інформація. Два квантових біти, вони вже будуть відповідати 4 бітам інформації, тому що в нас буде 4 варіанти комбінації. От, і ми не знаємо до вимірів, який це саме із варіантів буде. Три кубіти, це відповідатиме двом в третій ступені 8-бітам інформації. Тобто у нас буде 3 кубіти, це буде 8 бітів. Якось не дуже круто звучить, так?
Ну, тобто меншою кількістю, власне, об'єктів або дій, не знаю, як це коректно сказати, да, зашифровуємо більше інформації.
Ну, так, ну, спочатку це звучить не дуже круто, тобто 3 кубіти і 8 біт, так?
А ні, ну, якщо більше цифри брати, то буде крутіше.
Якщо у нас 50 кубітів, то це буде, ну, то, власне, про це кажуть, там, як квантове домінування, так? Що якщо у нас буде 50 кубітів, це буде більше, ніж будь-який комп'ютер взагалі. Там,
от ще один класний вислів – квантове домінування. Візьміть собі.
Квантове домінування, так. Quantum supremacy, supremacy називається англійською, ну, я думаю, українською можна сказати, квантове домінування. Те, що... Проте такий комп'ютер допоки не побудували. Там, ну, є багато труднощів. Є багато варіантів, власне, цих квантових комп'ютерів. Я сказав про електрони. Є там, наприклад, там, на фотонах квантові комп'ютери. І що ще є, ну, власне, щодо цього квантового домінування? Якась компанія раз на рік, може два рази на рік, каже, що ми таки зробили, ми змогли цей квантовий комп'ютер. Там Google каже, потім IBM каже, потім Stanford каже, що от вони зробили квантовий комп'ютер на 50 кубіт, на 70 кубіт, на 76, здається, Google казав, що там вже є комп'ютер. І тут, ну, до таких заяв завжди треба відноситись із скепсисом, тому що є, ну, власне, в квантових комп'ютерах є регулюючі кубіти, тобто, ну, тобто це ж квантовий світ, тобто це все повинно знаходитись при низьких температурах, щоб усі там спіни були якось там розташовані вгору чи вниз, нічого на них не впливало. Проте завжди впливає. Тобто якась частинка з космосу прилетіла, все, в нас система вже дезорганізувалась. Тобто тому там на кожен кубіт, що працює, повинно бути ще кілька кубітів, які ну, тобто, дивляться, як він працює, тобто, які можуть пофіксити, якщо він буде працювати не так. Тобто, і ці 76 кубітів, вони можуть виявитись просто, наприклад, там 20 нормальними кубітами, і все інше те, що от фіксить роботу цих там 20 кубітів. От. Ну і багато хто боїться, що квантовим комп'ютером якийсь злодій зламає наші там картки, наприклад, банківські рахунки.
Ну, та ніби їх можна зламати поки що і без квантового комп'ютера.
Так, їх можна без квантового комп'ютера зламати, з квантовим комп'ютером легше можна зламати, тому що там, ну, там є, власне, на тому, що біти не дискретні, а такі от континуумні, тобто є, ну, є різні алгоритми перебору, наприклад, розкладання чисел на чисел на прості числа. Це, ну, власне, один з алгоритмів шифрування. Тобто шифрування таким чином відбувається. Тобто, там, якщо хтось знає, як розкладати цифри, великі величезні числа на прості, от він може всі гроші світу собі загарбати. Тобто, якщо в нього буде квантовий комп'ютер, який це зможе зробити, то він так теоретично може зробити. Проте, насправді, я думаю, що це якісь такі так, страшилки на кшталт там, запуску адронного колайдера. Що, там, я пам'ятаю, був 2008 рік, там був зворотній відлік, вони там запускали, що ось зараз чорна діра з'явиться, все знищиться. Я думаю, що це такі ж самі страшилки, насправді. Ну, можна так робити, дійсно. Зараз число 21, здається, розкладають квантовим комп'ютером на прості множинки, на 3,7. Ну, можна це зробити і без квантового комп'ютера, мабуть.
Ну, тобто, поки що стадія така сама, як в моїй сфері, коли пишуть про учені виростили мозок. Вчені ще мозок поки що не виростили. Спойлер. Спойлер. Так не працює поки що, так.
Ні, ну, вони зараз, квантові комп'ютери обраховують деякі специфічні задачі, наприклад, ну, не знаю, білки, наприклад, обраховують. Ну, я читав, принаймні, про це. Що
ну, так само і з приводу вирощування в лапках мозку можна вирощувати нейрони, можна окремо вирощувати так звані органоїди, тобто робити невеличкі кубки клітинок, які відповідають там якостям нервової тканини. Але говорити про повноцінний, повнофункціональний мозок, який вирощений поза межами організму, ми не можемо.
А ніхто не буде читати, якщо написати вчені
ну,
виростили
звісно,
нейрони.
Звісно.
Так само там про квантову фізику, там ну, було одне дослідження, яке сказало, що вчені зламали реальність. Ці вчені довели,
непогано,
що реальності не існує. Тобто, ну, це ж круто, це всі полізуть читати. А там виявляється, що це просто там якийсь нудний експеримент про те, як там ядра гелію направляли на якісь щілини. Тобто, ну, це не дуже клеїться із зламало реальність, проте ну, ніхто інакше читати не буде.
Ну, це типова проблема популяризації науки. Я дякую за цей такий базовий набір понять із квантової фізики, які ми отримали за наш ефір. І хочеться наостанок дізнатись, чи є в тебе в житті свої якісь особисті, смішні, курйозні, чи, можливо, навпаки, сумні, емоційні історії, пов'язані так чи інакше або з квантовою фізикою, або з її дослідженням, або, не знаю, зі своїми роботами.
Ну от, ну, ми тут казали про псевдонауку, я можу, наприклад, сказати, що часто, як ну, читаю якісь лекції, і до мене ну, підходять, буває, люди, які кажуть, що в мене там є теорія. Тобто, до мене якось підходив чоловік, який там казав про квантові молитви, що от він розрахував, там, що в нього є теорія квантових молитв. Якось мені написав якийсь чоловік, який сказав, що він полковник ГРУ у відставці із Харкова. Якось, ну, якесь скажене взагалі поєднання. Я не знаю взагалі, що це було. І він сказав, що мені і чомусь Путіну надіслав те, що от в нього там якась там теорія. Теорія була в тому, що Макс Планк всім збрехав, і Макс Планк там все зробить неправильно, а в нього правильно. Можна зробити вічний двигун там, з того, що він написав. Там було 8 сторінок. Я там ну, пролистав, там було написано щось, там вчені скривають, там п'ята колона, щось таке. Тобто, ну, я насправді так, ну, не дуже читав. Ну, такі випадки, ну, як на мене, досить часті, коли люди приходять там із там, теоріями, в них ну, не вистачає знань, щоб ну, якось ну, зрозуміти там самокритичність, щоб зрозуміти, що це ну, якось ну, не працює, чи працює не так.
Ну, зрозуміло. Будемо сподіватися, що квантових молитв все-таки у нас буде трохи менше, більше буде чогось з приставкою квантовий, але більш дійсно наукового. І я думаю, що і популярні якісь матеріали, які нам роблять фізики, в тому числі сьогоднішній гість Олег Фея, вони будуть вкладати більше наукової інформації в мозок наших слухачів і людей, які взагалі цікавляться науково-популярними темами, тому що існує ще одна велика проблема, з якою ми всі стикаємося, що коли в інтернеті можна знайти інформацію про будь-що, по суті, люди часто починають гуглити, отримувати цю інформацію в великих кількостях, але не зовсім із тих джерел, з яких варто її отримувати, тому що дійсно, чим голосніше, жовтіше заголовок, чим яскравіша картинка, на обкладинці сайту, або чим вище у видачі Гуглу стоїть якийсь сайт із інформацією, тим більше на нього звертають увагу. Проте з науковими темами це працює трошки не так, і шукати треба на відповіді на питання, що пов'язані з наукою, трошки за іншими принципами, і, відповідно, слухати не всіх підряд і не тих, у кого красива картинка, а слухати експертів, яких ми, в тому числі, у нашу передачу продовжуватимемо запрошувати. Дякую, Олеже. Олег Фея, кандидат фізико-математичних наук, вчений, працює у Інституті матеріалознавства у Дрездені. А з вами була передача «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. І слухайте громадське радіо, слухайте, думайте. До наступних зустрічей у наступну суботу.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.